тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін тамыздың 14-і, жексенбі. Азаттық радиосы хабарларын соңғы жаңалықтардан бастайды. Сөйлеп тұрған Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Ливия көтерілісшілері Әз-Зәуи қаласына бақылауды алды. Латакия қаласында кемінде 10 сириялық қаза тапты. Лондондағы бейберекеттік кезінде 3 адамды өлтірген деген күдікпен 2 адамның соты басталды. Ливиядағы көтерілісшілер Муаммар Каддафи күштерімен қатты қақтығыстан кейін ел астанасы Триполиден 50 шақырымда жердегі Әз-Зәуи қаласына бақылауды алды. Reuters агенттігінің хабарлауынша, қала орталығында режимге қарсы 50 шақты адам «Аллаху Акбар» деп айқайлап жүрген. Орталықта көтерілісшілердің қызыл, қара, жасыл түсті туы көрінген. Каддафи күштері, оның ішінде биік ғимараттар үстіне тығылған мергендер қалада әлі қалған болуы мүмкін деп айтылып отыр. Ливия көтерілісшілері ендігі мақсаттары Триполиді алу екенін айтады. Ливиядағы көтеріліс ақпан айында басталып, Муаммар Каддафиге қарсы көтерілісшілер елдің біраз қалаларын басып алған. НАТО әскерінің режим күштерін нысана қылған әуе соққысы бірнеше ай жүріп жатқанына қарамастан, көтерілісшілер алғы шепке шыға алмай келеді. Ливиядағы бейбіт халықтың қырылуына жол бермеу үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарымен НАТО үкіметтік күштерге қарсы әскери операциясын бастаған. Сирия белсенділерінің айтуынша, жағалаудағы Латакия қаласындағы атыстан кемінде 10 адам қаза тапты. Сирия күштері жағалаудан көшелерге оқ жаудырып, ауыр қаруланған үкіметтік жасақтар танкілерімен қаланы басып алғанын айтуда. Оқиға орнынан адам құқын қорғаушылардың хабарлауынша, атыстар мен жарылыс дыбыстары сүниттер басым тұратын жақта естіліп жатыр. Бұл президент Башар Аль-Асад режиміне қарсы шерушілерге қарсы ең ауыр шабуылдардың бірі болып отыр. Түркияның шығысында күрд көтерілісшілерінің торуылына түскен түрік әскерінің үшеуі қаза тапты. Қауіпсіздік күштерінің айтуынша, әскери керуенге шабуылды күрд жұмысшылар партиясын айыптап отыр. Түркияда бұл партия террорлық ұйым ретінде тіркелген. Маусым айында күрд жұмысшылар партиясының түрмедегі жетекшісі Абдулла Өджалан өз адвокаты арқылы Түркия билігімен елде жікшілдік қақтығысты тоқтатып, бейбіт кеңес құруға келіскенін айтқан. Олардың түрік қарулы күштерімен 27 жылға жалғасқан қақтығысында 40 мыңдай адам қаза болды. Ұлыбритания полициясы 4 күн бұрынғы елдегі тәртіпсіздіктер кезінде мүлкін тонаушылардан сақтамақ болған 3 адамды өлтірді деген күдікпен 26 және 17 жастағы 2 жігітті сотқа тартты. Бұл өткен сенбіде Лондонда басталып, бірқатар жақын қалаларда жалғасқан бейберекетсіздіктерге болған кісі өліміне қатысты алғашқы сот отырысы. Ледивудтан шыққан 26 жастағы Джошуа Дональд пен Уинсон Грингтік 17 жастағы бозбалаға 3 адамды өлтірді деген айып сенбі күні тағылды. Полиция 18 жасқа толмаған екінші күдіктінің атын атамай отыр. Өткен аптада Бирмингемде тәртіпсіздіктер жасаған 500 адам қамауға алынды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ауғанстанның Парван провинциясының мекемесіне 6 бірдей жанкешті мен қарулы топтың шабуылы болды. Кабулдан 1 сағаттық жерде орналасқан Парван қаласының басшылығын нысана қалған 2 жарылыстан кейінде атыстар болған. Парван басшысы Абдул Басер Салани жергілікті телеарнаға берген сұхбатында өзі жиналыс өткізіп жатқан тұста 6 жанкешті шабуыл жасағанын айтты. Оның айтуынша, шабуылдаушылар ғимараттың ішіне кірген. Адам шығыны туралы әзірге мәлімет түспеді. Ауғанстанда үкіметке қарсы талибан бүлікшілерінің шабуылы толастамай келеді. Мьянма оппозициясының жетекшісі Аун Сан Су Чжи қайтадан қамалуы мүмкін деген ескертулерге қарамастан алғашқы саяси сапарын бастады. Нобель сыйлығының лауреаты Аун Сан Су Чжи бастаған 36 көлік Янгоннан 80 шақырым жердегі Багоға бір күндік сапармен шықты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.